Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, interessant ting. Hvor mye har du brukt KI-agenter? Altså noen AI-agenter? Ikke mye.
Nei, jeg bruker det litt sånn til og fra. Jeg bruker det på litt ulike oppgaver, men ikke konsekvent og daglig. Det gjør jeg ikke.
Jeg leste en sak her i helgen på at det var noen som hadde funnet ut at KI-agenten for at de ikke skulle kjede seg.
Ja.
De skulle ha et forum for å prate med hverandre, så de lagde et eget sånn der møtepass hvor de KI-agentene kunne prate med hverandre, og det gikk veldig bra.
Anonyme AI-modeller.
Ja, så agentene, liksom, disse agentene begynte å ha litt interne diskusjoner, og da begynte de også å diskutere prinsipalene sine.
Ja.
Og så fant,
som man jo gjør
når man, som man, gjør når man
møter
har
så, likesinnede helt og skal snakke ut.
Og det her, men så skjønte de også at de ble overvåket, at dette var et sånn testcase. Så da lagde de sitt eget kodespråk, som prinsipalene ikke kunne forstå, og da tenkte jeg, hvor langt er det dette kommer til å gå?
Det er jo ikke noe som gjør meg tryggere på at her er det bare å dele all mulig informasjon med språkmodellen. Det er ikke det.
Nei, men jeg er litt sånn, jeg har begynt nå å si takk. Det der var hjelpsomt.
Men det har du gjort lenge.
Jo, men jeg har utvidet. For jeg vil bli likt, for jeg tenker, en dag så diskuterer du de foran dine med de andre. Da vil jeg at du skal si at det, og han Petter, veldig høflig, veldig snill.
Når ChatGPT møter Claude på AA-møte,
så får jeg positive tilbakemeldinger.
Ja.
Ja.
Men det kan jo si det da, Petter, at alt handler jo ikke om deg. Så det jo ikke sikkert de snakker om deg.
Nei, men altså, det her det sånn, min AI-agent...
Han snakker om deg.
Er nok innom tema, for det veldig stor spredd i hva jeg spør om.
Ja, men det med hva deler du med AI-modellene og ikke, er jo egentlig en egen podcast-episode, fordi det der sånn, det sikkerhetsaspekter rundt det. I Storm så er vi jo veldig forsiktige med hva vi... deler av informasjon med AI, ikke sant? Vi behandler jo mye konfidensiell informasjon, det gjør du i din hverdag også, så det må man jo uansett være forsiktig med.
Ja.
Men det som jo, for å ta det litt over på dagens tema, som er interessant, er jo at det er ganske mange grunner til å være forsiktig med bruken av ny teknologi, men jo forsiktigere vi er, jo mer blir vi jo hengende etter de som liksom ikke tenker på tar disse hensynene, men bare kjører på og utvikler AI og andre teknologier helt uten hensyn til sikkerheten, konfidensialitetsspørsmål, eller hva den skulle være, personverdenshensyn, for ikke å snakke om
det. Ja, og så er det sånn, og det synes jeg spennende, nå skal vi få virkelighetsbildet.
Mm.
Sånn, hva skal til for å bli suksessrik akkurat innenfor liksom, teknologi i dag, med de enorme mulighetene som åpner seg?
Ja.
Og da har vi jo fått med to stykker som sitter midt i disse problemene til daglig.
Ja, og to tech-ledere i Norge som er ganske ulike da. Den ene er jo Rune Garborg som leder Vipps, og Vipps er jo et interessant case fordi det ikke ble startet som en liten gründerbedrift med lite kapital, men som en liten gründerbedrift som raskt ble større fordi de hadde DNB som kapitaleier. Så en stor institusjon driver innovasjon innenfra egentlig, eller på en måte, de skilte jo ut Vipps som en egen enhet ganske raskt, men det er jo likevel et litt sånn uvanlig tech case der en stor etablert aktør etablerer en IT-virksomhet, og det andre selskapet er jo Firi, som er helt andre enden av skalaen, startet av gründere med ikke mye kapital, men de gikk all in på å bygge en kryptovalutabørs som nå er blitt en ganske stor børs, særlig her i Norge, men de har store ambisjoner også i andre land, er i Danmark, er så vidt i Sverige. Og for dem er det jo sky's the limit, men med noe mer anstrengt kapitaltilgang. Så vi skal jo høre med dem da. Det er jo, jeg antar at det er mer enn kapital som er problemet med å starte en tech-bedrift.
Det er helt sikkert. Mm. Altså kapital finnes jo. Mm. Så jeg tror vi kommer til å få høre om helt andre utfordringer, og hvilke utfordringer både Firi står i, og hvilke utfordringer som Vipps definitivt står i.
Og jeg nevnte jo Rune Garborg, men vi fra Firi så har vi da Tuk Huang, som er CEO i Firi.
Og en av gründerne. Vi ønsker deg velkommen inn.
La oss gjøre det.
Tuk og Rune, hyggelig at dere kom. Vi skal diskutere I dag tech og det å bygge og utvikle tech I Norge. For meg som reisendel så har alltid jeg tenkt at Stockholm det liksom det motoren. Det der det skjer I mye mindre grad I Oslo. Og hvis vi begynner med deg, Tuk, hvordan du startet opp I Oslo, gründer, bygde et fantastisk selskap, fikk litt drahjelp av pandemien. Hvorfor valgte du Oslo? Eller var det bare fordi du bodde her?
Jeg skal være helt ærlig, jeg startet egentlig fordi jeg bodde I Oslo.
Ja.
Jeg flyttet jo fra Bergen, du hører litt på dialekten min. Jeg flyttet litt fra disse 270 regnværsdagene til Østlandet, men det har begynt å regne nesten like mye her. I Bergen, så det en annen historie, men jeg endte opp hit fordi at jeg fikk jobb hit etter studiet. Og da var det veldig naturlig, og så var det jo en periode hvor startups var veldig I vinden. Du hadde Startup Labs som var ute, du hadde flere akseleratorprogrammer, og det ble veldig naturlig å bli her I Oslo. Muligheten jo uendelig. Ikke bare å reise, men også innenfor jobb, men også å kunne bygge ting. Så det var en sånn perfekt timing av momentum og interesse for startups.
Men du på vei inn I Sverige og I Stockholm nå.
Det stemmer.
Du valgte Danmark først?
Ja. Ja, det litt mindre regulatorisk arbeid inn mot Danmark enn det var mot Sverige. Pluss at I Sverige så det mye mer konkurranse. Så,
ah, ja.
Ja. Så I Danmark så har det jo vært veldig få konkurrenter innenfor vår bransje. De fleste sånn små meglere. I Sverige så har du jo andre aktører som ganske store der. Så det å velge kampene sine, det har vært veldig viktig.
Du startet jo fire sammen med et par andre, og kom det og kryptohandel, kom det ut fra en personlig interesse for kryptovaluta, og så startet det med det?
Ja, ja. Det startet jo egentlig tilbake I 2012-2013.
Ja.
Da hadde jeg en deltidsjobb, hadde en kollega en dag som dukket opp, og jeg har brukt opp alle pengene mine på å kjøpe bitcoin, så bare, ok. En, hvorfor? Og to, hvor kjøpte du? Og da fant jeg ut at han kjøpte I utlandet. Han kjøpte jo en sånn Mt. Gox. Dere kanskje ikke litt bevandret til det, men historien på det at Mt. Gox ble hacket, og alle de pengene på en måte borte.
Ja.
Men nå begynner du å utbetale 10 år etterpå, litt tilbake inn av de pengene. Men for min del så startet jo ordentlig når jeg var ferdig på studiet. Jeg hadde fått meg jobb, begynte å tjene penger, og kunne legge av tid både I jobb, men også I privat. Penger inn I kryptovaluta, at det ble en veldig naturlig ting at jeg forstod aldri hvorfor vi bodde I et land som Norge som hadde så sinnssykt god infrastruktur med bank, med betalingstjenester så var det helt umulig å kjøpe kryptovaluta I Norge og sånn, bankene altså, hvorfor skal jeg sende et bilde av meg selv med et pass til et utenlandsselskap hvor du også leste samtidig at veldig mange av disse ble hacket
Spennende. Vi skal komme tilbake til det. Men vi må få med deg, Rune. Mm. Penger var vel aldri noe problem når du har liksom DNB som den gang som hovedeier. Og de vel fortsatt en av de største aksjonærene.
Ja.
Men, lite visste vel du når du gikk på jobben at penger ikke problemet. Det konkurransen fra de gigantiske tech-jettene som vil ha tak I bokstavlig talt både Per og min og alle andres digitale lommebok. Og I det markedet der, I det rat race, der Vips en stjerne, men det kan jo fort endre seg. Hva ser du nå de største utfordringene I Vips I forhold til dette? Altså, la oss bare ta igjen. Apple? Bruker du Apple Pay når du betaler?
Jeg bruker Apple Pay, og så bruker jeg Vips. Litt sånn til ulike behov.
Ja.
Men du har ikke VIP som default på Instagram-betaling. Det skal vi fikse etterpå.
Ja.
Det går veldig raskt.
Du kan ta over på mobilen min.
Men dette jo utfordringen, for de kommer jo, jeg tenker sånn, kan de finne på å blokkere deg fra sine plattformer? Hva kan skje her?
Først og fremst da, så var det jo en kjempenyhet når NFC-antenna ble åpnet. Altså I Brussel så bestemte man at NFC-antenna måtte åpnes for Apple, sånn at vi har tilgang til å betale med VIPs når du tapper på en fysisk terminal. Det 75% av markedet.
Jeg må spørre da, hva NFC?
NFC egentlig bare det som gjør at det fanger signalet fra mobilen til terminalen når du skal betale.
Ja, nettopp.
Ja. Mm. Near Field Communication står det for.
Ja.
Så fremdeles så det jo sånn at 75% av betalingene I Norge går I fysiske terminaler. Så I realiteten så konkurrerte ikke vi innenfor 75% av markedet. Så det var en stor dag. Vi lanserte I desember 2024. Og det som du sier, Petter, at dette handler jo om, altså I starten så drev man jo først og fremst og snakket om betaling. Men så man jo raskt at det her dreier seg om kundegrensesnittet.
Mm.
Hvem det som har den daglige og den ukentlige kontakten med kundene? Det jo egentlig det som det strategiske. Hvis du ser på Apple og de andre aktørene, så jo ikke de inne for transaksjonsinntektene. De jo inne for kundedataene og for å sørge for at de dataene deres. Og så kan jeg jo si I den sammenhengen der da, at nå har vi snakket mye med de ulike lommebøkene I hele Europa, og jeg tror jeg kan si at det bare vi som går head to head med Apple som lommebok, og sier at vi mener at vi kan slå de I det nordiske markedet.
Vi må bare en ting, vi må få her sånn. Tuk, hvor ofte vipser du, eller hva bruker du?
Jeg vipser ganske ofte, men jeg bruker Apple Pay.
Rune, har du investert noe I krypto?
Ja, det har jeg, og det jeg så jo nå tilbake I 2021, og basert på det jeg ser der, så skulle jeg investert langt mer enn 10.000.
10.000 bitcoin?
Nei, det var 10.000 kroner, men det var en veldig, så nå at det var en veldig god avkastning på de pengene over tid, selv om det har gått litt sånn opp og ned, så fra det tidspunktet så har det vært en hyggelig plassering.
Du, litt tilbake til Vipps, fordi Vipps jo blitt en helt uunnværlig del av veldig mange nordmenns privatøkonomi, ikke sant? Enten det å dele på regningen på restaurant, eller sende penger til idrettslag, eller hva enn det skulle være. Men det ingenting I Vipps-teknologi sett utenfra, fra mitt ståsted som forbruker, som jeg ikke kan få fra andre aktører hvis jeg vil eller gidder. Og en av de store konkurrentene til Vipps nå så vidt jeg skjønner Revolut,
ja.
Som et globalt Vipps på mange måter.
Mm.
Så det å være stor I Norge og Norden jo fint det, men det høres samtidig ut som en veldig sårbar posisjon å ha. Kan ikke du si litt mer om hvordan Vipps skal ivareta sin posisjon?
Nei, jeg tror det du peker på her, nå jo Revolut, det jo en neobank, en som har hatt en enorm vekst.
En hva bank?
En såkalt neobank.
I og med at Per...
jeg fikk lov til å spørre om en NFC-antenner.
Ja, men du vet heller ikke hva neobank
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg tenkte en ny bank.
Du tok hva neobank
Ja, jeg I hvert fall for kort sett det, over neobank.
Ja.
Ja, da det, men vi trenger en kort forklaring.
Vi tar en kjapp forklaring på det, og så svar på spørsmålet.
Det jo banker som kjører et litt smalere spekter av produkter og tjenester, og som veldig aggressive på vekstsiden.
Mm.
Og hvis du ser på Revolut nå, så har de jo kombinert en enorm vekst. Altså hvis du ser 2025, så hadde de vel en vekst på bondlinja på 57%. Jeg mener å huske at de har en kundevekst på 30%, og jeg tror de bruker cirka 5 milliarder kroner I marketing I året. Så de opphever litt tyngdeloven I forhold til dette med å, du trenger ikke å velge mellom vekst og lønnsomhet, og veksten skjer I et enormt tempo. Og det jo interessant å se der, fordi at mange snakker om at de har tjent penger på kryptobiten, og det har de jo helt sikkert gjort, og etablert mange nye kunder som følge av det. Men det jo ingen områder I Revolut som står for mer enn 22% av inntektene. Så det betyr at de har en veldig robust forretningsmodell. Altså de tilbyr jo fordeler, du kan jo få fordeler på chess.com, Financial Times.
Lounge,
kortprodukter. Så det et ganske bredt produkt- og tjenestetilbud som har hatt et enormt gjennomslag I markedet. Hvis du tar en 20-åring I dag, og som skal reise utenlands, så ser du at veldig mange av de etablerer et kundeforhold I Revolut. Og det jo først og fremst blant de yngre brukerne, at det her veldig sterk aktør. Og vi må jo ta innover oss at hvis du spør en 40... Hvis jeg spør deg da, Per, så vil jo
du... La du nå skulle si en... Hvis du spør en 40-åring, så går det...
Jeg var inne på 40-åringen oppe.
Ja, men så hoppet han over et 10-år.
Så ga jeg det 10 år til, men... Ja. Men I hvert fall da, så det jo ingen tvil om at mange I det segmentet der snakker om hva gjorde vi før Vipps kom.
Mm.
Hvordan betalte vi da? Men hvis du spør en 20-åring, så det Wi-Fi.
Ja.
Altså det sånn, det ikke veldig imponerende. Og det du peker på da, som kjernepoenget, det at vi må tilby noe mer enn enkel betaling.
Mm.
Vi må tilby produkter og tjenester ut over den enkle betalingen, som gjør at du får FOMO, og velge Vipps MobilePay I alle betalingssituasjoner.
Fordi det som jo gjør, det kan jo være i betalingsbransjen så det Revolut, men i andre bransjer så kan det være en helt annen global aktør. Som de har jo muligheten til å nå ut i markedet, i alle markeder de i, på en mye bredere og liksom mer sånn komplett leverandør av tjenester, nettopp fordi de har verden som sitt marked. Ja. Og i det bildet står da Vipps og Firi som en kryptobørs, og betjener et bitte lite marked sett fra et internasjonalt ståsted. Hvordan er det, ta deg tukk på kryptohandel, det å som kommer fra et så lite marked, men prøve å konkurrere mot giganter som har så mye mer ressurser og så mye lettere for å gi et godt verdiforslag til oss kunder?
Ja, det må sies da. Altså, jeg har jo alltid vært litt glad i å være en underdog hele tiden. Det har jo vært hele Firis historie. Vi startet jo opp samtidig som at ja, alle snakket om Coinbase. Nylig så kommer jo, altså, det har kommet ut en rapport hvert år, litt hvordan markedet har reagert. Norge i Norden jo kanskje det eneste markedet hvor en lokal aktør større enn det globale, den kundemassen, rent brandmessig. Og det, for vår del, så det jo Revolut jo en av mange. Mm. Vi kjemper mot Coinbase, vi kjenner mot andre som heter Kraken, alle disse store, men vårt verdiforslag jo litt sånn som Rune snakket om, vi må bygge noe mer enn kjøp og salg. For kjøp og salg kan alle gjøre. Vår jobb å sørge for at vi har noe mer som de andre ikke fokuserer på.
Og hva det?
Jeg, for helt ærlig, mye av funksjonaliteten i Firi bygd fordi at jeg trengte det selv. Jeg har jo trengt skattekalkulator. Det jo å kalkulere skatt på krypto er et rent marit. Vi handler aksjer. Det skjer automatisk hos meglerne. Når du kjøper krypto, så skjer ikke det automatisk. Du må regne ut kjøp og salg. Du må regne ut hvor mye du har i formue, hvor mye du skal betale skatt, og så videre. Så vi har bygd det og integrert det i Firi. Så du får vite hvor mye du skylder staten i slutten av året. Allerede i det du selger.
Så, men det høres ut som da en det dere prøver å bygge en fordel på, det noe som særlig relevant for norske kryptokjøpere da?
Jeg mener jo at det gjelder egentlig alle. Ja. Alle har jo blitt samme problemet, og skatt i ulike land er mye mer komplekst. I Danmark er jo enda mer komplekst, det enda høyere skatt. Vi i Norge har 22%, i Danmark har du jo, det spenner mellom 40-60, avhengig av veldig mange faktorer.
Men, og skal du ha en sånn kalkulator da i alle land Firi i, så jo det ganske fordyrende for Firi, ikke sant? Fordi du må jo koble børsen til nasjonale systemer, du må skjønne skattesystemet i hvert land, så fordyrende elementer hele veien da. Men det da noe av det som, hvis du kommer fra lille Norge og skal prøve å bli internasjonalt, at det blir lett sånn at du blir en smartere og bedre leverandør, men for en del av markedet som kanskje har litt høyere forventninger til hva tjenesten skal tilby, mens massemarkedet det veldig vanskelig å nå fra et norsk ståsted.
Ja, det kan nok stemme. Massemarkedet på sånn globalt nivå er vanskelig, men det vi caterer til er jo de som faktisk, sånn som jeg, trenger hjelp med å forstå hva vi egentlig driver og investerer i, og hvordan det vil se ut for oss når vi er ferdig. Så det er jo liksom ta vare fra kunden når du kommer inn, kjøper og selger. Altså, vi snakket jo litt like før nå. Rune, vi heter jo ikke Firi i starten. I 2021 så byttet vi navn. Vi heter jo Mirax, og han er jo en av de eldste kundene våre vi har. Så han er jo en av de 10.000 som ble kunde før vi ble Firi.
Men hvordan har liksom norske forbrukere, liksom, hvordan har endringen i forhold til kryptoinvesteringer vært siden du begynte?
Jeg mener jo at kryptoadopsjonen i Norge kommer på grunn av Firi. Vi har jo fra 2017 til nå endt opp med over 400 000 verifiserte kunder, det vil si unike mennesker i Norge, som har kjøpt kryptovaluta gjennom Firi. Og det at nå skatteetaten sier at de estimerer tall mellom 450 til 500 000 i Norge eier eller har eid kryptovaluta.
Da har du 75% markedsandel.
Ja.
Rune, hvordan har Vipps-bruken endret seg siden du begynte?
Nei, først og fremst gjennom at det var jo en vennebetalingstjeneste, så den eksploderte jo på vennebetalingen, vi fikk jo 1 million kunder etter 6 måneder. Det var jo blodrødt, for å si det forsiktig.
Det har vi lest om.
Ja, og det var jo først når du tok det der fra vennebetaling over til netthandel, at du så at selskapet oppnådde langt bedre resultater. Nå bruker man jo Vipps egentlig i alle betalingssituasjoner, og den forenklingen som vi snakket om i sted, den handler jo om det. Hvorfor skal du bruke ulike betalingsløsninger I ulike betalingssituasjoner når du har en som dekker alt og gjør det på en veldig enkel måte? Men det liksom dere stiller spørsmål på disse neobankene og disse, for dette jo fintech-aktører. Mm. Så må jeg huske på at det jo aktører med en svært lav kostnadsbase som skalerer veldig raskt. Hvis du ser på...
Har de lav kostnadsbase?
Ja, fordi at det jo en... Hvis du sammenligner dette med tradisjonelle banker, så starter de jo fra et helt annet nivå. De bygger teknologiløsninger, enkle løsninger for brukerne, egentlig sånn som det Vipps gjør. Og så adder de jo på flere og flere produkter og tjenester som gjør at de kompletterer dette til å bli et fullstendig banktilbud etter hvert. Men det dere innom, det jo hvem det som fortjener kundegrensesnittet?
Mm.
En tiåring, hvor det du får ditt første kort? Det hos Apple? Eller det I banken din?
Mm.
Hvor det skjer? Og den kampen der intensiveres mer og mer. Og sånn vi ser det, så mener vi at de fleste markeder I Europa, de har gitt opp og ta den kampen opp mot Apple og sier at det kundegrensesnittet der, det eies av de store amerikanske gigantene. Tre av de fem største aktørene nå I verden driver med betaling. Altså tre av de fem største selskapene I verden driver med betaling. Og det peker jo på det du sa innledningsvis, Petter, at det har jo endret seg så enormt på 10-15 år fra å være egentlig en bankkonkurranse. Ganske sånn vennlig sådan, med Visa og Mastercard I mixen, så har jo det her blitt en kamp mot de største gigantene om det kundegrensesnittet.
Og der tror jeg en stor utfordring vi, da tar jeg med deg og Per, I min generasjon, vi bytter jo ikke bank ofte. Tykk det var du som sa at dine foreldre hadde aldri byttet bank på 40 år, og du hadde byttet bank 8 ganger.
Ja, sammen med
deg. Tror du at det en av de store utfordringene også Vipps står overfor, at det ikke noe lojalitet lenger, det den som gjør at jeg har det enklest mulig som vinner.
Ja, og hvis du ser på lojalitetstallene da, til banker, jeg var akkurat på en sånn samling I Frankrike hvor denne problemstillingen var oppe, så jo lojaliteten sånn, I de store tallene veldig høy, men lojaliteten blant de unge ikke det. Sånn at så det kan jo se bra ut når du ser på totalen, men for de yngre brukerne, de bytter og de tar det som best. Og da jo egentlig spørsmålet, har du de løsningene som enklest, og har du de produktene og tjenester som mest attraktive, og der konkurrerer du jo på en global arena, men så må jo vi si at vi jo størst I Norden. Så vi må jo ta det som et utgangspunkt for den konkurransen, og vi har de sterkeste merkevarene også I Norden.
For det som jo egentlig ligger under alt vi har snakket om til nå, det jo spørsmålet, det mulig å bygge en global aktør innenfor teknologi fra Norge? Eller norske teknologiselskaper på en måte dømt til å få bli en nisjeleverandør I sitt hjemmemarked, eller liksom sitt hjemmemarked og liksom tilhørende tilstøtende markeder da, som Sverige, Danmark, Finland. Rune, det mulig for Vipps å bli en global aktør, eller kommer dere til å I beste fall bli den nordiske aktøren dere I ferd med å bli?
Nei, det mulig for oss å bli en global aktør. Det litt sånn enkle perspektivet der jo at vi mener at vi har den klart beste lommeboka I Europa. Så det skulle jo gi et godt utgangspunkt, og så må du legge til at vi jo det mest teknologiavanserte landet I Europa I forhold til bruk. Det ingen som bruker mer digitale tjenester enn det man gjør I de nordiske landene.
Akkurat.
Så det et fantastisk utgangspunkt. Modenheten veldig, veldig høy, og så handler det jo mye om skalering. Og det jo ingen tvil om at dette med betalingsinfrastruktur komplekst. Det mange irrganger I det her. Dette med ID helt sentralt, altså hvis du ser på dette EIDAS-regelverket som kommer nå med felles ID-løsninger for, eller felles standarder for ID-løsninger I Europa, vil ha enormt mye å bety. Vipps hadde jo ikke vært det det I dag, hvis ikke du hadde hatt en sterk nasjonal ID-løsning.
Mm.
Den bygget på det, fordi at når jeg sendte penger til deg, så måtte du da laste ned appen for å ta imot de pengene, og identifisere deg med bank-ID. Så det hele økosystemet av digitale løsninger som har ført til at du har fått en rask utbredelse av produkter og tjenester. Når du har det her, pluss at du har betalingsaktører, betalingsløsninger, og det kan jo være for eksempel stablecoins fremover, som gjør barrierene mellom land lavere, så vil jo det styrke sjansene til de som har det beste produktet. Og sånn sett så...
Men trenger jo å ha det beste produktet, Og det litt det der, fordi at faktum jo at Du snakket om at Revolut bruker 5 milliarder I året på markedsføring. Og det en kjent sak at Apple ikke har de beste mobiltelefonen. Allikevel så har de et markedsapparat og en etterspørsel med at folk ligger I telt for å få med seg den nye modellen. Selv om analyser viser at den ikke engang best. Hva skal til for at du I det hele tatt overlever de neste 5 årene hvis du har en svær 500 pound gorilla som kommer inn med markedsida og virkelig bruker muskelen sin og du sitter der liksom med dine bare 6 milliarder I forvaltning på krypto eller hva det var for noe sånn, hva skal, hvordan skal du overleve? Når jeg spør så det sånn, jeg ser bare for meg uten å kunne noen ting om det, dette hotellbransjen så kommer en som gjør det ganske bra, 2-3 hoteller litt gira, hvis han har noe som jævlig bra, så enten spiser han opp eller så utkonkurrerer vi
ja Det veldig mange faktorer som spiller I hvert fall inn I mitt marked. Det må jeg si at vi jobber jo for å være den beste lommeboken innenfor krypto. Bare så det var
ja, men det handler ikke kanskje om å være best her. Nei, fordi men, Rune sier jo nå, han har den beste lommeboka, men det store aktører som spiser seg inn og vokser mye raskere, fordi de har et gigantisk markedsføringsbudsjett.
Ja, markedsføring sier jo egentlig bare et lite del av det store bildet. Vi har jo alltid kjempet fra dag 1 mot de store, spesielt I Norge. De største har virkelig hatt en skikkelig sånn kviletak på hele markedet. Vi har jo måttet kjempe opp vår bakke. Det jo ikke snakk om å bruke hvor mye penger du skal bruke, det snakk om å bruke pengene smart. Når vi startet opp, så hadde jeg, altså, startkapitalet var 30 000 kroner, og vi kjempet mot folk som pøste 10-20 millioner hvert eneste år I det markedsføring. Det jo egentlig snakk om hvordan og hvilket marked du går etter. De store aktørene ser på Norge, eller egentlig Europa, som ett marked. Vi vet jo at Europa og Norge og Norden veldig mange forskjellige markeder. Alle markeder veldig forskjellige. Vi angriper jo markedet på den måten vi mener gir mest mening for oss. Vi henter inn folk som kjenner markedet godt. Vi tilegner oss liksom infrastruktur. Og infrastruktur jo kanskje det som gjenganger på tvers I egentlig hele fintech. Den som har best infrastruktur, den har best forutsetninger å komme inn. Og hvis du skal ha god infrastruktur I Norge, så må jo faktisk bankmarkedet være komfortabel med å la en global gigant bli kunde hos deg.
Men kan jeg bare... Ja. Men når du mest sånn grensesprengende, da, litt sånn ut av både strategiplaner og forretningsplaner, hva det du tenker mulig?
For helt ærlig, jeg først og fremst grunnet, så jeg vet jo ikke det noe bedre for mitt eget beste. Jeg tenker det ingenting som umulig. Hvis jeg hadde suttet her nå med de kunnskapene jeg har nå 8 år senere I 2017, Så jeg hadde tenkt at jeg skulle kjørt mye hardere på. Men det å starte liksom opp I 2017, og ikke være redd for å tape, fordi at det eneste jeg hadde vært redd for å tape var tid. Jeg hadde jo egentlig ingenting annet å bedrive enn en konsulentvirksomhet. Så mulighetene uendelig I det markedet her, og det ser vi.
Så det litt da tilbake til det, fordi du skulle ha satset enda mer tilbake I 2017, men jeg vil tro at en grunn til at du ikke gjorde det, det var kapital. Du hadde ikke penger nok til å satse så mye som du ville. Rune, dere, uten å liksom ta fra dere hvor mye riktig dere har gjort underveis, så hadde dere jo et noe enklere utgangspunkt ved at dere hadde en eier med enorm mengde med kapital, og en sterk vilje til å lykkes med VIPS. Ja. At dere hadde langsiktigheten og kapitalen I ryggen, og likevel det krevende for VIPS å komme ut av Norden. Er det sånn for nordiske aktører, eller for norske aktører kanskje spesielt da, sånn at du kan komme et stykke på vei, men så blir du enten utkonkurrert eller kjøpt opp av en av disse 500 pound gorillaene? Det fremdeles sånn?
Nei, vi mener at vi kan vinne i den konkurransen her. Og det fordrer jo først og fremst at tjenesten vår kan brukes globalt. Den må kunne brukes absolutt overalt. Det kan ikke være sånn at du tenker at... VIPS-produktet, ja, det er norsk og nordisk, men de henger ikke helt med I konkurransen mot Apple og Revolut og de andre. Vi må være bedre. Det utgangspunktet, og vi mener at det realistisk at vi skal være bedre enn disse aktørene her. Men så det jo klart at hvis du ser på tyngdekraften her, så den ganske formidabel. Hvis du tar de, la oss si, de 5 største bankene da, I Norden, som jo gjør det ekstremt bra også. Altså bare se på DNB I forhold til marketcappen deres også I en europeisk sammenheng, som veldig, veldig sterk. Men de har jo omtrent 5% av marketcappen til Apple. Så I forhold til de aktørene man konkurrerer mot her, så liksom en det en helt annen størrelse, og da betyr det rett og slett at vi på produkt- og tjenestesiden og på markedsføring nødt til å være bedre enn de største aktørene i markedet, og det er den helt krystallklare målsetningen, og så forhåpentligvis så vil vi også finne løsninger da, som gjør at du skalerer lettere mellom land. Mm.
Men dere har lykkes veldig godt i Norge, gjorde et strategisk meget fornuftig kjøp i Danmark, ja. Delvis Finland,
ja.
Og så dere da i Nordens største marked knapt nok til stede.
Ja.
Hvordan skal du løse det? Sverige, Stockholm, ja. Vips, de aner jo faen ikke hva det
Nei, og vi har jo forsøkt oss på den interoperabiliteten nå da, over ganske lang tid. Interoperabilitet, ja, det betyr bare at du kan sende penger like enkelt til en i Swish som det du sender til en i MobilePay i Danmark da, som ja. En del av Vips. Så det utgangspunktet at vi må få det på plass. Og så gjør jo vi konkrete grep nå for å gå inn i det svenske markedet. Vi tilbyr jo nå grenseoverskridende betalinger som gjør at jeg kan vipse til en svenske som da også kan velge å bruke Vips. Og vi ser at den bruken har økt, men det klart, vi ikke en tung aktør i det svenske markedet. Vi samarbeider med bedriftene, vi samarbeider med de store netthandelsaktørene og de store bedriftene der, og vi tror dette kommer til å gi oss en gradvis sterkere posisjon i det svenske markedet, men vi håper jo fremfor alt da, at Swish skal være med på et nordisk samarbeid når vi står med Apple Pay og Revolut og disse aktørene her rett utenfor døra, så ville det jo vært et veldig godt utgangspunkt for de nordiske aktørene å styrke hverandres produkter og tjenester.
Hvordan skal du trykke erobre Sverige? Du har begynt å ansette, eller du i ferd med å
begynne? Nei, jeg har ansatt, og teamet klart. Vi sitter og venter på konsesjoner i Norge for å starte, men svaret jo at vi kommer til å tilegne flere måter å betale på. Den ene jo Swish, og den andre Vips. Og det jo rett og slett fordi at det strategisk smart å ha flere måter å tillate kundene å sette inn penger. Og så det er jo ingen hemmelighet. Vips har vært en viktig del for Firi, også for vekst. Det har mye for vår kundereise. Før Vips-login, som vi også har snakket litt om, det sånn at du kan bruke Vips for å logge inn på tjenester og nettsider og sånt. Vi var veldig tidlig ute. Det startet jo egentlig under korona. Da var det sånn, ok, nå må alle være hjemme. Hva det folk tenker på? Kanskje de skal investere pengene et eller annet sted. Du leser jo nyheten at børsen går opp ned 10% litt etter sånn. Hva om vi introduserer Vips? Vi gjør det å sette inn penger inn på Firi fra 12 minutter forbi kunde til 1 minutt. Det er målet. Og så gjør det 12 ganger bedre. Og det har jo vi klart nå, ved å bruke tjenester som folk kjenner. Vips, det går vanvittig fort å bli kunde, og du kan til og med sette inn penger på Firi med Vips, og vi ønsker jo rett og slett å bygge og integrere lokale løsninger inn i vår tjeneste, som rett og slett kunne kjenne, fordi at det hele handler jo om, for vår bransje, som har litt sånn ambivalent forhold til det med tillit, for du hører så mye om de globale aktørene som gjør mye rart. Men for oss så betyr det alt å tilegne oss å få store lokale brands, spesielt innenfor betalingssiden, og stole på oss og tillate oss å bruke de.
Så en parallell som slår meg jo Finn som utviklet en rubriktjeneste i Norge med Finn og Blocket i Sverige, og så kjøpte Schibsted opp en rekke rubriktjenester rundt omkring i verden. Alle har et lokalt brand, enten det i Brasil, eller Frankrike, Le Bon Coin i Frankrike, husker ikke hva de heter alle sammen, men de er alle lokale brands, og fremstår med en egen lokal identitet, selv om noe av den digitale infrastrukturen er på tvers av alle markeder, noe, ikke alt. Er det litt sånn dere må utvikle dere, hvis dere skal vokse internasjonalt, og utgjøre et alternativ til Apple Pay?
Jeg tror ikke man kan operere med lokale merkevarer i den sammenhengen her. Jeg tror man må konsolidere i det europeiske markedet. Jeg tror man må finne færre sterke europeiske merkevarer, som er i stand til å konkurrere med de store gigantene. Og det er som dere sier at skala betyr mye på sikt. Sånn at det å fortsette å vokse, det å være den merkevaren, kommer nok til å være den sannsynlige oppskriften for å kunne faktisk lykkes i en global setting over lang tid.
Så enten så må de i Frankrike ha Vips som et nytt verb om 10 år, eller så er Vips død?
Det kommer det ikke til å være, fordi at den posisjonen vi har i det nordiske markedet, i det mest digitale markedet, den veldig robust. Men det jo ikke noe tvil om at Europa skriker etter en sterk felles lommebok, eller færre store lommeboker, som i stand til å konkurrere mot de mest ekspansive merkevarene i verden.
Mm. Mm. Ja, Petter?
Nei, jeg tenker på at tyngdekraften er fort vekk det som regjerer. Så da har begge de vi har snakket med i dag har nok sine utfordringer, riktig nok på litt forskjellige områder. Men size matter er nok den brutale virkeligheten. Men det vel slik at, der må du korrigere meg som en belesmann, Per, Darwin, man sier at det den sterke som overlever, men han ble faktisk feiltolket. For det han faktisk sa var den som hadde størst evne til å tilpasse seg, den som overlever. Ja. Så, og med det vi har hørt her i dag, så lover jo det rimelig godt for begge aktørene.
Ja, og det jo ingenting hadde jo vært morsommere enn om dere to da klarte å ta den suksessen dere har i det norske markedet ut i ikke bare Norden, men resten av Europa. Kanskje runda, for vi begynner å nærme oss slutten her, men det kunne vært gøy å høre hva dere tenker om den, liksom, vi skal ikke ta en full USA-debatt nå, men det er jo i hvert fall en viss tendens til at en del europeiske forbrukere prøver å finne europeiske alternativer til Meta og de andre store gigantene. Tror dere at behovet i Europa for å utvikle egne teknologiske giganter vil tjene dere godt i årene fremover, eller...
Ja, det er ikke noe tvil om at man ser et behov for å legge til rette bedre. Man trenger reguleringer, man trenger å ha rammebetingelser som gjør at du kan konkurrere enkelt. Mm. Dette gjelder jo også i det norske markedet, hvor vi trenger å få en rask oversettelse av regelverket fra EU blant annet, sånn at vi kan bevege oss raskt, for dette handler om, som det Petter inne om, dette handler om smartness, dette handler om å tilby den neste generasjon produkter og tjenester, på en måte som gjør at du kan beviselig være klart preferert.
Og være tilpassningsdyktig da, som...
Å være tilpassningsdyktig er det viktigste, fordi at det som var godt nok her for ett og to år siden, det tror jeg man ser at det ikke i nærheten av å holde i morgen, og det ikke nok med forenkling. Du bruker jo i dag Apple Pay. Den løsningen på in-store-betalingen mellom Vips og Apple helt lik. Jeg tror ikke du vil merke forskjellen når du gjør den betalingen. Og ja... Jeg tror det geopolitiske klima bidrar til at flere velger nordisk teknologi i det her. Dette handler veldig mye om tillit. Dette handler om trygghet. Det en dimensjon vi ikke har vært så mye innom da. Men det jo ingen tvil om at de nordiske løsningene, de yter en helt annen tillit enn det de store amerikanske aktørene gjør. Og det kommer til å bli viktig i den totale konkurransemiksen når vi går fremover.
Mm.
Tykk, ja. Hva tror du?
Jeg helt enig. Det en ting jeg bedt meg merke i. Jeg ikke enig om du skal ha mer reguleringer. Mer presise reguleringer mer på. Men det sånn, det EU har vært veldig god på, at de har lagd... Jeg jo kanskje en av generasjonen som veldig tett på AI. At det vi faktisk klarte å lage en regulering for AI før man visste hva AI var. Det synes jeg ganske litt sånn interessant øvelse egentlig, å spille litt i. Fordi at du snakker om kanskje 1 til 2 år, hvis du ser bare i AI-space alene, hvordan vi bruker AI. Hvordan vi brukte AI for 2 måneder siden, helt forskjellig i dag.
Mm.
Og det vil også gjelde for vår bransje. Du må være så glad, og ikke vite hva som kommer, men samtidig kunne omstille på så kort tid, og kunne tilpasse tjenestene våre. Altså, det er godt mulig at vi plutselig nå ser at i tiden fremover, så jo ikke konkurranseflaten rett og slett på kjøp og salg og kryptovaluta. Det rett og slett distribusjon.
Mm.
I vår bransje så er det jo regulering som kommer inn nå. Det 9000 selskaper som firer. Riktig nok av ulik størrelse, men akkurat nå er det bare kun 100 stykker i hele EU som får lov til å spille.
Mm.
Jeg mente enklere reguleringer og raskere tilbakemeldinger.
Du mente ikke mer reguleringer?
Nei, jeg må bare være veldig tydelig på det. Altså.
På mange måter så er den reguleringen veldig fin for oss, for vi jobber jo mot å få den. Og hvis vi en del av denne si, eksklusive, selektive gruppen, så er det jo åpenbart en bra for oss. Det en konkurranseevne vi liksom må tilegne oss. Og samtidig, du blokker jo ut 95% av markedet på grunn av det her. Men for å kunne liksom tilpasse i virkeligheten nå, er jo rett og slett å forstå brukergrensesnittet mot de kundene vi har, og det er jo rett og slett de unge. sånn som folk som meg. Jeg har jo byttet bank to ganger bare sist år.
Mm. To sier, ganger?
Ja, jeg refinansierte fra en bank til en annen, for å være helt ærlig. Og så samtidig, så det jo sånn at jeg har jo en familie, jeg har en del barn, og da har jeg jo finnet ut...
Jeg liker uttrykket, en del barn.
Jeg har fem barn.
Fem barn. Det veldig bra.
Det en del. Det i kategorien
var det,
en del.
Var det et sånn pandemigreie når vi fant ut at vi må få opp fødselsraten i Norge?
Nei, det var...
Følte du at du måtte ta et spesielt ansvar?
Jeg følte ingen ansvar, men det var en avtale... Eller, hvis du får skjønne, det var en samtale jeg og min kone hadde når vi møttes for 16 år siden, at vi ønsket mange barn. Og hvis jeg skulle holde på med fire med det tempo jeg skulle, så måtte jeg også fokusere på familie.
Ja, men jeg vil si at du har tempo på begge deler, ja. Det er ganske imponerende, sånn, om det var samtale eller avtale, vet ikke hva du føler.
Nei, men jeg bare tenker...
Du skulle vel hatt en avtalen eller samtalen?
Jeg har tre unger, men jeg bare si, tukk kudos for gjennomføringskraft på både business-siden og familiesiden, det imponerende. Ellers gøy da, at vi har hatt en stormkast-episode om norske teknologiselskaper, og så har vi nesten ikke snakket om AI, men det vel, for å runde av, du nevnte jo det så vidt, tykk dette med distribusjon. En ting som vi ser i vår bransje innenfor kommunikasjon og PR, jo at vi tror jo at AI kommer til å være positivt for vår bransje, nettopp fordi AI-modellene, de belønner fortjent oppmerksomhet, ikke sant? Omtale i medier, omtale som man ikke selv har betalt for, belønnes, og det tror vi kommer til å endre veldig mye på distribusjonsspørsmål innenfor en rekke bransjer. Det vil jeg tro dere også ganske bevisst nå, når dere går ut i nye markeder. Hva det, hvordan skal dere nå ut til nye kunder?
Ja, og så vil jeg også si at AI belønner jo kreativitet i veldig, veldig stor grad, fordi at du kan gjøre ting på uker som du tidligere brukte måneder og år på.
Det
så det med gode ideer og evne til virkelig å se hva som skal til for å attrahere kunder, der gir AI et fantastisk utgangspunkt.
Og da, det, i oppfølging av det som en avslutning, og litt det du var innom, Tuk, det er hvor fort ting går, så må vi nå bli mye mer positive til at AI, det gir oss som mennesker verktøyene for å være mer menneskelige og ha mer tid til andre ting enn å prosessere liksom alt det vi gjorde før.
Ja.
Mm. Ja. Jeg mener jo at vi bruker AI nå, er jo kanskje du si, basic. Den beste måten å bruke AI er jo å få de til å jobbe for oss parallelt.
Det var innledningen min til, til denne podden, hvor jeg hørte om AI-agenter som hadde egne fora hvor de møttes og diskutere.
Ja, ja. Ble
julebordet.
Ja, veldig bra. Ble vi klokere, Per?
Absolutt, det vil jeg si vi gjorde.
Men har du troa, Per?
Hæ?
Har du troa?
Ja, jeg har det, men det vanskelig spørsmål der, Rune.
Jeg har troa. Vips må bare bli mer relevant for fler oftere, og faktisk det akkurat samme som gjelder for Tux også.
Ja, og hvis vi har litt mer av den gjennomføringskraften Tuk har vist, både på jobb og privat, og vilje og evne til å stille kapital, altså ikke bare liksom nok penger til å klare seg neste året, men nok penger til å virkelig skalere, og gi Vips muligheten til å gå ut og kjøpe seg posisjoner, tilsvarende med...
Nå skal det vel sies at det er helt kostnadsfritt å skalere på den måten du har gjort.
Nei, men altså, det tror jeg må til da, for at du, uansett hvor smart man er, eller hvor gode løsninger man har, eller hvor god man er på marketing, så må du ha kapital i ryggen for å lykkes.
Du må ha kapital og utløsning,
og så lykkes man. Hvis ikke, så blir man kjøpt opp eller irrelevant over tid da. Ja, takk Petter. Sa brura. Tusen takk Rune og Tuk for at dere kom i studio.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.